Rova e lirë, thot se pavarësisht masave mbrojtëse, mjekët duke qënë se janë në vijën e parë të frontit, mbeten më të ekspozuarit ndaj këtij virusi.
Për kur ti ke kontakt me një me pacient cilët mund t'jenë bartës të virusit, ekziston rrezikshmëria që t'i infektosh, sepse bëhet fjalë për një virus i cili është i padukshëm, i cili mund të jetë kudo, edhe sado masa mbrojtëse të merren rreziku ekziston.
Do theksuar se me shpërtimin e pandemisë, koronavirusit janë mbyllur disa reparte dhe klinika si rjedhoj e infektimit të stafit mjekësor. Për Radion, Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç në Kosovë, shqiptarët po ndihmojnë edhe në shumë vende të tjera të botës. Njëri prej tyre është Aleksander Nila, i themeluesi i një organizate qeveritare në Shtetet e Bashkuara, i cili po bën shpërndarjen dhe dërgimin e qindra pakove ushqimore në New York për njerëzit në nevojë, sipas asaj e krizës që ka shkaktuar sëmundja COVID-19. Si po ofron ai ndihmë përmes organizatës bashkë me 10 vullnetar të tjerë, kuptojmë në materialin e përgatitur nga Donikali Ajdaraj.
Në New York, shtetin më të prekur në SBA nga koronavirusi, Aleksander Nilaj me preardhje nga Shqipëria së bashku me organizatën e tij po ndihmojnë rreth 300 familje me ndihmë ushqimore dhe higjienike. Nilaj po shpërndan ndihmë çdo ditë në zyrën e organizatës Albanian American Open Hand Association, që gjendet në Bronx të New Yorkut, ndërsa personat të cilët nuk mund të shkojnë dhe të marrin pakot vetë, kjo organizat po dërgon atyre ndihmat në shtëpi.
Po, ushqimet krejt se i kena donacione, është një pjesë të një e marim, është kjo food bank, që është shteti, nërsa ushqimet tjera i apin organizatat ndryshme, bizneset ndryshme, dhe kemi edhe bizneset shqiptare, kësa që nashua një mua në kanë përgra shumë.
Me gjithat, Nilaj thot për Radion Evropa e Lirë se njerëzit të cilët vinë të marrin ndihma në organizatën e ti gjende në situatë të vështirë ekonomike dhe se ai e ndjen të detyrueshme që të ndihmoj atyre, pa marë parasysh ekspozimit dhe kontaktit me rreth 300 persona në ditë.
Vërtet situata, shini dhe si janë që gjithë kondë njeri ka frigën për me dalë në rrugë, nuk ka se ne nuk kemi pas frigë. Friga ashtë në çdo sekond mune na me infektua, na kena të bajnë me qindra njerës çdo funjavet edhe çdo dit me delivery e zona si që thashmë o parë, kjo nuk do të thosë se na nuk kena friken. Por është një proces humanitar që na nuk mund na me nalua ata njerës janë të mvarën, janë në mes të dy, si me thamë, vështërsive, vështërsia ekonomike edhe vështërsia e virusit në kratit. E shtë që jena një farë nërët,
organizatën Albanian American Open Hand Association, Nila i thot se ka formuar në vitin 2014 dhe që nga jo kohë gjatë vitit organizojnë aktivitete të ndryshme për bamirësi, këtu duke përfshirë 12 deri në 15 aktivitete në vit. Pjesë e kësaj organizate janë gjithsej 28 vullnetarë. Në New York janë konfirmuar 4159 vdekje nga virusi COVID-19, ndërsa të infektuar janë 123.018 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Rusisë përmes një deklarate ka konsideruar manipulim vendimin e qeverisë Kosovës në detyrë për heqjen e tarifës ndaj mallrave serbe dhe vendosjen e masës së reciprocitetit. Autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të manipulojnë me temën e heqjes së tarifës doganore 100% për mallrat nga pjesa qendrore e Serbisë, të cilat u vendosën në nëntor të vitit 2018 dhe rezultuan që procesi i zgjidhjes së çështjes së Kosovës të ndalet, thuhet në deklaratë. Në një prillje qeveria në detyrë e Kosovës ka hequr tarifën ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjës. Në rastin e Serbisë atë ka avancuar me masa reciprociteti, kurse ndaj Bosnjës nuk ka marrë ndonjë masë shtesë, por për autoritetet ruse ky vendim është një gest tjetër i demagogjisë ushtruesit të detyrës së kryeministrit Albin Kurti. Përveç tjerash, Rusia ka quajtur të çuditshëm edhe reagimin e Bashkimit Evropian, pasi që siç thuhet BE-a duhet të përgjigjet me një vlerësim të matur të situatës pa favorizuar asnjë nga palët. Moska po ashtu ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të heqin pa kushte të gjitha masat ndaj Serbisë. Në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar edhe 6 raste të reja me koronavirusin e ri, kështu bëri të ditur Silva Bino nga Instituti i Shëndetit Publik. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në Shqipëri ka arritur në 383 raste. Deri më tani në Shqipëri janë shënuar 22 viktima si pasojë e këtij virusi. Serbia deri më tani ka vlerë 75 respiratorë nga aparatë që janë ofruar nga Bashkimi Evropian tha ministra për integrime evropiane Jadranka Joksimović. Ajo i tha televizionit Prva se këto pajisje mjekësore nuk kanë arritur ende në Serbi për shkak të kufizimeve të eksportit në disa vende. Nga zhvillime tjera, në 7 prill Serbia do të organizojë fluturime për në Paris të Francës dhe Frankfurt të Gjermanisë për kthimin e shtetasve serb, ndërsa më 8 prill për të njëjtin qëllim do të ketë fluturim për në Shtetet e Bashkuara. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë të hënës se janë rreth 1500 qytetarë serb në Gjermani dhe 700 të tjerë në Shtetet e Bashkuara. Ai theksoi se destinacionet e largëta nuk janë në rendin e ditës. Qeveria britanike njoftoi se kryeministri Boris Johnson është në gjendje stabile pasi natën e kaluar është transferuar në kujdes intensiv. Johnson është diagnostikuar me koronavirus më 27 mars, pasi ka kaluar më shumë se një javë në vetizolim në shtëpi, ai u shtruar në spital më 5 prill. Johnson është duke u trajtuar me oksigjen dhe merr frym pa ndonjë ndihmë tjetër, tha The Sun City. Kryeministri nuk ka diagnozë të pneumonisë, ka thënë mes tjerash The Sun City. Zyrtarët e qeverisë britanike kanë thënë se Johnson vazhdon të mbetet në krye të ekzekutivit. Të hënën sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka kryesuar një takim të qeverisë për koronavirusin në vend të Johnsonit. Të martën Kina nuk ka raportuar për asnjë rast të vdekjes nga ky virus. Kjo është era e parë që në publikimin e të dhëna vizitore për virusin nuk figuronte asnjë viktimë. Komisioni Kombëtar i Shëndetit ka thënë se të infektuar janë shënuar 32 raste nga 39 sa ishin të hënën. Qeveria kineze është duke u vëzhguar nga komunitetin ndërkombëtar nëse po raporton shifrat e sakta. Aktualisht në Kinë ka shqetësime se një valë dytë të infektuarve mund të shpërthejnë nga vizitat që mund t'i bëjnë këtij vendi. Për këtë arsye, autoritetet kineze kanë mbyllur kufijt për të huajt përfshirë edhe ata me viza ose leje qëndrimi. Të ndëruar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshin.